Ekometri. Კარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს. უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
წლისთვის თბილისი გახდება, უნდა გახდეს ენერგოეფექტური ქალაქი. ანუ ქალაქში ივლის ენერგოდამზრგავი ტრანსპორტი, ენერგოეფექტური კომპონენტი ექნება ყველა სამშენებლო პროექტს, სამჭრილში განხილება, შეიფუთება საზოგადო და კერძო შენობები ენერგოეფექტური თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ენერგოდამზრგავი იქნება განათება, შესაბამისად იქნება ახალი სტანდარტები, შეიცვლება კანონმდებლობა და ეს ყველაფერი ალტერნატიული ენერგიების ათვისების პარალელურად. ევროპის ქალაქების მოდელი საქართველოს დედაქალაქისთვის, რატომ შეჩერდა ევროკომისიის არჩევანი თბილისზე, რას გვთავაზობენ, რას ვახვედრებთ, როგორია პროგრამა, ვადები, თანხები და რომელი ინსტანციები იქნება ჩართული. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. თქვენთვის ნაცნობი თემა, ჩვენ თითქმის მერვე წელია ვსაუბრობთ ამაზე. სხვა შორის ამ ბოლო გადაცემაზე, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობდით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ენერგოეფექტურობის ცენტრის საქართველოს დირექტორი ბატონი გიორგი აბულაშვილი და იმდენი ზარი შემოვიდა, რომ მაშინვე მითხრა, აღნიშნა კიდეც, რომ აი დინამიკა, როგორ ცნობიერება, როგორ მაღდება თითოეული ჩვენი მოქალაქის, მე მახსოვს ორი ზარი იყო, მერე პერმანენტულად როგორი დიდი დინამიკით იზრდება მსურველების რიცხვი. ალბათ გასაგებიც არის ეს, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა პირველ რიგში აისახება ჩვენს ბიუჯეტზე, ოჯახის ბიუჯეტზე და აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ხო მეცით არა, ეს გამონაბოლქ თქვენ დაგირეკავთ ძალიან ხშირად, აი როგორია ეს CO გამონაბოლქი ძალიან ბევრია. ხო შეიძლება უფრო ისეთი გაკეთდეს, რომ ნაკლები ბათ დავაბინძუროთ გარემო. და აი ახლა დაიწყო. მაგრამ რაღაცა მე ცოტა ოცნების სფეროდან მეგონა, მაგრამ არ არის ეს თურმე ოცნების სფერო, იმიტომ რომ ეს ძალიან სოლიდური პროგრამა. როგორია პროგრამა? აი ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ალტერნატიული ენერგიების ათვისების სამართველოს უფროსი ქალბატონი მარიტა არაბიძე და თანა უფროსი ნატალია ჭამბურიძე უკაცრავად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ თუ დაინტერესდებით და მე ვიცი რომ დაინტერესდებით უსათოოდ ამ თემის, როგორც ვიცი თქვენი პოზიცია და აი ახლა ველოდები თქვენს ზარს, ქალბატონ მარიტას და ქალბატონ ნატალიას, შეგიძლიათ კითხოთ ყველაფერი, რა შანსი გვაქვს მზის ქარის ენერგიის ათვისების ას შემდეგ და როგორ განვითარდება ეს პროგრამა, რატომ გააკეთა თბილისზე არჩევანი? სამი ქვეყანა იყო ბატონებო შემოთავაზებული და აი საქართველოზე და თბილისზე გაკეთდა არჩევანი. ასე რომ ველოდები თქვენს ზარს 240-91-92-242-92-92. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნატალია, ქალბატონ მარიტა სტუდიაში მოგზანებისთვის. და პირველი რაც კითხვა საიდანაც მინდოდა დამეწყო, ალტერნატიული ენერგიები. როდესაც მოვდიოდი ბათუმიდან, ბრუნდებოდი სემინარიდან, დავინახე გორში დადგმული ქარის ეს ელექტროგენერატორი. ძალიან მომეწონა, რაღაც ევროპაში მეგონა თავი. რა დაჯდა ეს, რა თანხები დაჯდა, როგორია მისი ეკოლოგიური ასე ვთქვათ სტანდარტი და დაფარვის ზონა რამდენ მეგაბაიტს გამოიმუშავებს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა ქალბატონო ბარბარე, რომ დღეს თქვენ ასეთ მნიშვნელოვან თემას მიუძღვენით ეს გადაცემა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ბოლო წლებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტურობის კუთხით თანამშრომლობა და ამ კუთხით ძალიან ბევრი პროექტი მიმდინარეობს ქვეყანაში. როგორც თქვენ უკვე ბზანეთ, მე გახლავართ ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი და პრინციპში იცით, რომ ძირითადად ამ კუთხით ენერგეტიკული პოლიტიკის გამტარებელი გახლავთ ენერგეტიკის სამინისტრო პირველ რიგში აუცილებლად კი პასუხობთ იმაზე, რომ თქვენ გორის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებულ პროექტს, ეს არის საპილოტო პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანია. Да, ям проектис ღირებულება. დღეს დღე ამ ღირებულება გახლავთ 34 დაახლოებით 34 მილიონი ევრო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა პროექტებიც აი ესეთი ფასი იქნება, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ გაცილებით IAP დაიჯდება სხვა პროექტები, ეს უბრალოდ იყო პირველი საპილოტო პროექტი, აქ იყო ყველანაირი ტექნოლოგიური მაღალი კლასი გათვალისწინებული და ასე შემდეგ. აღნიშნული პროექტის წლიური გამომშვება დაახლოებით არის 87-88 მილიონ კილოვატ-საათი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენთვის იყო პირველი და გვინდოდა რომ გვეჩვენებინა საზოგადოებისათვის და მისი დადებითი მხარებით, აგრეთვე თქვენ იცით რომ ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს ინვესტორებს რომ ნახონ რა შესაძლებლობა აქვს ამ ტიპის პროექტებს საქართველოში, რომ მაქსიმალურად შემდეგ განახორციელონ ამ ტიპის პროექტები. თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ჩვენ განახლებადი ენერგიების დიდი პოტენციალი გვაქვს ქვეყანაში და პრინციპში ჩვენი პოლიტიკაც გახლავთ რომ მოხდეს მაქსიმალურად ადგილობრივი რესურსების ათვისება, მათ შორის ჰიდროსი, ქარის, მზის და ასე შემდეგ, ვინაიდან ეს არა მარტო ადგილობრივი რესურსების ათვისება, ეს არის პირდაპირ ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის მნიშვნელოვანი კომპონენტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ ტიპის პროექტების განხორციელებას მივესალმებით და ახლო მომავალში ვეცდებით ყველანაირად ენერგეტიკის სამინისტრომ რომ საკანონმდებლო კუთხითაც დაიწყოს მუშაობა.
აი ამ თემაზე ვისაუბროთ ახლა ჩვენ, არა მარტო თქვენ, არამედ რამდენიმე ინსტანცია უნდა იყოს ამაში გაერთიანებული. მოდით, რადიო მსმენელი დიდი ხანია გველოდება. გისმენთ.
გამარჯობა.
კითხვა, კითხვა. დიახ.
დიახ, დიახ, კითხვა, თქვა უნდა. ამასთანავე უსმენელ ქვეყ მასმენელს, რომელს განცხადავ აღმოჩენილია ახალი ნივთიერება, რომელიც უგულაზე უფრო ძლიერია. ნარჩენების გარეშე უფრო სუფთავი. ხოლო შესაძლოა გამოიყენოს ელექტროენერგიაში და მანქანებშიც კი. ხოლო ამემართულების თუ არმე ახსახლე ნოლოგიაში უკვე აღმოშვარებენ ამასობა. არ შეიძლება ჩვენს ჩავით.
კი ბატონო, ეს ნარჩენების მართვაზე როცა გვექნება საუბარი, იმაზე ვისაუბროთ. გზის ტექნოლოგიაშიც კი იყენებენ ამ ნარჩენებს, მაგრამ ჩვენ ამჟამად ალტერნატიულ ენერგიებზე და აი ენერგოეფექტური როგორ უნდა გახდეს. აი თქვენი შენობა რამდენს გიჯდება წლიურად, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი გექნება შეფუთული ძველ თუ ახალ შენობებს, კერძოსაც ეხება საზოგადოებებს და ივლით ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი, ამაზეა ლაპარაკი. და აი რა პროგრამაა ეს, რატომ გაკეთდა? ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით, რატომ გაკეთდა ევროკომისიის არჩევანი? რატომ შეჩერდა?
საქმე ის გახლავთ, რომ ესე იგი არსებობს ესეთი ხელშეკრულება მერების შეთანხმების ინიციატივა, რომელზედაც მიერთებულია მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქალაქი და 2010 წელს გადაწყდა, რომ საქართველოს მიერთებულიყო ამ ინიციატივას და თბილისი იყო ხელმომწერი და თბილისი არის მერების შეთანხმების ერთ-ერთი მხარე. საქართველოში უკვე 13-მა ქალაქმა მოაწერა ამ ინიციატივას ხელი და 10-მა ქალაქმა უკვე მოამზადა მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების გეგმა. რას ნიშნავს ეს? ანუ მუნიციპალიტეტები ადგენენ თუ რა შეიძლება იყოს პრიორიტეტი, რომელიც ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობას უწყობს. იმიტომ რომ ქალბატონო ბარბარე, თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ ჩვენ საუბრობთ იგივე ემისიების შემცირებაზე, ეკოლოგიურ პრობლემებზე. ენერგეტიკა და ეკოლოგია ძალიან ახლო კავშირშია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ერთის ფულს ვამბობთ, რომ ეკონომიკას უნდა გავძლიერდეთ, ჩვენ გვჭირდება სხვადასხვა საშუალებები, რასაკვირველია, აქ ემისიებზე გვაქვს საუბარი, რომელიც გაიტყორცნება გარემოში და მისი შემამცირებელი სწორედ ისეთი ღონისძიებებია, როგორც არის ენერგოეფექტურობა, განახლებადი ენერგიების ათვისება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე უფრო ფართოდ მინდა კიდევ ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით მოგახსენოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის დახმარებით მიმდინარეობს საქართველოში. ეს არის პირველი ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებებს.
ესე იგი ჩვენ გვაქვს უკვე ეს დადებული.
ჩვენ გვაქვს ეს სამუშაო, ესე იგი თითქმის საბოლოო დოკუმენტი არის, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემდეგი თვეში გვექნება ყველანაირად, ეხლა სხვადასხვა უწყებები აკეთებს ცვლილებას, რომ დააზუსტოს ღონისძიებებთან დაკავშირებული საქმიანობები და დაახლოებით აპრილისთვის ჩვენ გვექნება უკვე ხელმისაწვდომი ეს დოკუმენტი, სადაც გაწერილია ენერგოეფექტურობა ეფექტურობა ყველა მიმართულებით. ეს იქნება ტრანსპორტი, ეს იქნება ინდუსტრია, ეს იქნება მშენებლობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ენერგეტიკის სამინისტრო გახავთ პოლიტიკის გამტარებელი და შესაბამისად ამ პროექტის მიღები, თუმცა აქ არის ჩართული მხარე და ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკის სამინისტროს მონაწილეობაც ხოლმე, იმიტომ რომ
აუცილებლად ჩვენ მოვიწვევთ თბილისის მერიის წარმომადგენლებს ეკონომიკის სამინისტროს მომდევნო გადაცემას დავგეთ თქვენს სიამოვნებით მოგიწევთ გისმენთ.
დიახ, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, ისეთი როგორც არის ტრანსპორტი, მშენებლობა, ინდუსტრია, საყოფაცხოვრებო საქმიანობაში გასატარებელი ღონისძიებები და ასე შემდეგ. აღნიშნულ სამოქმედო გეგმას აქვს ვადა 3 წელი და 3 წლის მანძილზე აი ამ ჩვენ სამოქმედო გეგმით უნდა ვიხემძღვანელოთ და შემდგომ კიდევ რამოდენიმე სამოქმედო გეგმა გვექნება მოსამზადებელი. ასე რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ერთის მხრივ ვჯერობთ იმაზე, რომ გვჭირდება შესაბამისი კანონმდებლობა და ასე შემდეგ
და
ამაზე დაც ვაპირებთ, რომ უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანია. სამშენებლო
პროცესის პირველ რიგში
სამოქმედო გეგმები, რომელიც ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება კონკრეტული ღონისძიებების განვითარება მოვახდინოთ. და ქალბატონი ნატალია, დიახ, ისაუბრებს იგივე იმ პროექტებზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მიმდინარე, ის არის დანიის მთავრობასთან ერთად და ასე შემდეგ. დიახ,
ეს პროექტები, რომელიც მუშაობს, სამი დიდი, ოთხი დიდი პროექტია, რომელიც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით მუშაობს. სხვა ჩვენს იგივე ქარს გენერატორიც, მე მგონი, ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში თუ არ ვწდები, ხომ არ ვწდები? ვინ იყო იქ ინვესტიცია, ვინ ჩადო ამ შემთხვევაში?
რამდენიმე იყო იქ
და აქ იყო ქარის პროექტზე ჩვენ დაგვეხმარა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ესხი აქვს აღებული და სახელმწიფოსაც თავისი წვლილი აქვს შეტანილი მშენებლობაში, ანუ კონკრეტულად ეს პროექტი განახორციელა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდმა.
დიახ,
რომელიც არის სახელმწიფო წაკითხვა.
ნატალია, რა მაინტერესებს იცით, აი როგორ განვითარდება, ხა როგორ წარმოგიდგენიათ? მე ჩვენ ორი მოქალაქე ვართ ამ ქვეყნის, ხო? მე ცოტა ზღაპრების სფეროდან მგონია, რომ ვერ წარმოვიდგინე რა მდგომარეობაში დღეს თბილისი ამ შენებლობების, ამ წვანე საფარის ხარჯზე, რამ საერთოდ როგორ შეიძლება ეს ენერგოეფექტური ღონისძიებები, იმიტომ რომ აქ პირდაპირ არის მინიშნებული, რომ ენერგოეფექტური შენობები. აი, იცით რა, მოდით, აი ის პროგრამები, რომელიც მუშაობს, ითვალისწინებს თუ ამას? ამას ჩვენ გვაქვს თუ არა სამოქმედო გეგმა და აი როგორ წარმოგიდგენთ? მე რაღაც ვერ წარმომიდგენია, იცით, მაპატიეთ ახლა რაღაც ოცნების სფეროდან მგონია, როგორ შეიძლება ამ ახალი შენობების განსაკუთრებით ძველს იმდენად პრობლემა არ აქვს, ეს მოხერხდეს?
როგორ უნდა გახდეს ქალაქი
და კანონი? აი, რა ვერ წარმოგიდგენია? ახლა ინვესტიცია
ერთდება. პირველ რიგში ინვესტიციამდე ამას ჭირდება ცნობიერების ამაღლება. არსებობს ისეთი მარტივი ღონისძიებები, რომლებიც დიდ ინვესტიციების გარშე შეიძლება განახორციელოთ და მივიღოთ ენერგოეფექტური შედეგი. მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითია, როდესაც ოთახში ვართ და არ გჭირდება ელექტროენერგია, უბრალოდ გამოვხტოთ ელექტროენერგია. ნუ დავტოვებთ ზაფხულში კონდიციონერი, როდესაც გვაქვს ჩართული პანჯარას ღია, როდესაც სამსახურო საათებს ვასრულებთ, ნუ დავტოვებთ და ტექნიკას ჩართულს. ეს მარტივი ღონისძიებები, რომლებიც თვითონ მოქალაქემ შეიძლება გაატაროს, ასე ვთქვათ, სახლში, სამსახურში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა შეიძლება მთავრობას?
აქ მარტო ელექტროენერგიაზე არ არის, აქ არის იგივე სხვა ენერგომატარებელი, ხო?
აქ არის, მოდი ისე ვთქვათ, თუ ტერმინოლოგიას მოვიშულებთ, პირველადი ენერგიის წყაროს დაზოგვა, რომელიც არის იგივე წყლის რესურსი, გაზის რესურსი, ქვანახშირის რესურსი, ნებისმიერი ენერგეტიკული რესურსი, რომელიც საბოლოო ჯამში ელექტროენერგიას თუ სითბოს გვაწევს. რა შეეხება მთავრობის მცდელობას, ძალიან დიდი როლი და წვლილი აკისრია პოლიტიკას ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. რაც გალბატონმა მარიტამ აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით ზუსტად ენერგეტიკის სამინისტრო არის ერთ-ერთი უწყება, რომელიც მუშაობს და მეორე ეკონომიკის სადამ მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც კურირებს ძალიან ბევრ სექტორს, რომელიც ენერგოტევად სექტორებს. ამჟამად მიმდინარეობს დანიასა და საქართველოს შორის სამთავრობო პროექტი, რომლის იდეა და მიზანი არის ენერგოეფექტურობის და ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში. პროექტს აქვს ორი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც თავის მხრივ შედგება რამოდენიმე ქვე კომპონენტისგან. პირველი კომპონენტი ეს არის საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგება ამ მიმართულებით. აუცილებელი არის სამშენებლო რეგულაციების გადახედვა.
ახალი
სამშენებლო ნორმების შემოღება. რომელიც შესაბამისი იქნება იმ ევროსტანდარტების, რაც არის ევროპაში აღიარებული, რაც ასე ძალიან მოგწონს ჩვენ, როდესაც ჩავდივართ ევროპაში და ვნახულობთ იქ ლამაზ და ეფექტურ შენობებს
ევროპაში.
დიახ. ასევე ეს პროექტი გულისხმობს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის ჩამოყალიბებას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ბაზარზე შემოსული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა იქნება ეს კონდიციონერი, მაცივარი, ტელევიზორი, სარეც მანქანა, ასე შემდეგ, რასაც ყოველდღურ ცხოვრებაში მოვეხმართ, მას უნდა გააჩნდეს ეტიკეტი, რომელზეც ასახული იქნება ამ პროდუქტის ენერგოეფექტურობის ხარისხი, რამდენად ენერგოეფექტურია ეს ესა თუ ის ტექნიკა. მართალია, ბაზარზე მრავლად არსებობს ასეთი პროდუქტი, იმიტომ რომ საქართველოში შემოდის ესეთი პროდუქტი, რომელიც ევროპული ბაზრისთვის არის გათვალისწინებული, თუმცა ეს უნდა მოვაქციოთ ეროვნულ საკანონმდებლო ჩარჩოში. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში დაგიგმილია,
რომ სხვადასხვა სარეკლამოში არის ენერგოეფექტური, როცა შედიხარ მაღაზიაში გთავაზობენ და შემოთავაზებენ მესიჯის შეტყობინების სახით, რომ ენერგოეფექტური ძალიან კარგი, მაგრამ იცით, ამის უკან უნდა იდგეს გარანტია, რომ ეს ნამდვილად ენერგოეფექტურია. სამშენებლო ტექნოლოგიებში იგივე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ეს ძალიან დიდი ომი მოუწევს ამ პროექტს, იმიტომ რომ სამშენებლო კომპანიები თვლიან, რომ ეს გააძვირებს ამას ყველაფერს
შენებლობას. და დღეს ჩვენ სამშენებლო კომპანიის წარმოადგენლებს შეხვდით, რომლებიც პირიქით ითხოვენ ასეთ სტანდარტების. ეს
შეხვდით?
დიახ, ითხოვენ ასეთ სტანდარტების მიიღების დაჩქარებას, იმიტომ რომ მათივე ინტერესია, მათ კონკურენციას ამაღლებს, იმიტომ რომ როდესაც ბაზარზე უკვე არსებობს კომპანიები, რომლებიც რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ აშენებს ენერგოეფექტურ სახლს, მას რა თქმა უნდა ჭირდება სტანდარტი და ნორმა, რომლის შესაბამისიც იქნება ის. ამიტომ ასეთი სტანდარტების და ნორმების ჩამოყალიბება გეგმაში არის.
არის და ალბათ პირველ რიგში ეს უნდა გაკეთდეს.
სწორედ ამას ემსახურება ეს დანიის მხარდაჭერის პროექტი. თუ გვენიშნებათ დავასრულოთ, ამ პროექტის კიდევ ერთ-ერთი კომპონენტი არის ელექტროენერგეტიკულ ქსელში განახლებადი ენერგიის წყაროების ინტეგრაცია.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანი
ეს არის საკმაოდ სენსიტიური საკითხი. ამისთვის უნდა მომზადდეს შესაბამისი ნორმები, კოდები და ასე შემდეგ.
მოდით რადიო მსმენელებს განუმარტოთ, რაზე ვსაუბრობთ, არ დავაბნიოთ, რას ნიშნავს სპეციალური ქსელების მომზადება, აი თუნდაც მზის ენერგიის გამოყენების შემთხვევაში და ბატარეების. აი,
მარტივად რომ ახსნათ, თუ მოქალაქის სურს რომ დააყენოს მზის ფოტოვოლტაიკური სისტემები, ქსელი უნდა იყოს ისე მოწესრიგებული და უნდა იყოს შესაბამისი ნორმები და სტანდარტების შესაბამისი, რომ მოხდეს შეუფერხებელი მიერთება ქსელთან და იმ შემთხვევაში თუ ეს დანადგარი არ აღემატება 100 კილოვატ, მისი სიმძლავრე არ აღემატება 100 კილოვატ, ჭარბი ელექტროენერგიის შემთხვევაში მოქალაქე შეუძლია ეს ელექტროენერგია მიიყიდოს ქსელს, ამისთვის კი საჭიროა გამართული ქსელი.
და ამისთვის საჭიროა საკანონმდებლო ბაზა. ევროპული გამოცდილება საღამო შეუძლია იგივე, რაც სხვა
თავის. არის უკვე კმედითია ქაბოტონობა, მაგრამ უკვე ჩვენ დაგვიფიქსირდა, ბოლოს დაახლოებით ერთი თვის წინადელი მონაცემებია, რომ დაახლოებით სამი ასეთი ინდივიდუალური მოწყობა მოხდა, ეგრეთ წოდებული მზის პივი სისტემის, რომელიც ეგრეთ წოდებული net metering-ს, რასაც ვეძახით ჩვენ, 100 კილოვატამდე სიმძლავრის ობიექტის, გენერაციის ობიექტის შემთხვევაში, ჭარბი შემთხვევაში მას შეუძლია სემეკის მიერ დადგენილი ტარიფით მოახდინოთ ამ ელექტროენერგიის გაყიდვა. ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს დაფიქსირებული ამ ტიპის პროექტები ინდივიდუალურ მოსახლეობაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხა რასაკვირველი აქ კითხვა იბადება, რომ ეს მცირე სიმძლავრე ხომ არ არის, მაგრამ პირველი ეტაპისათვის მე ვფიქრობ, რომ განახლებადი ენერგიების ხელშეწყობის მიზნით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ წეღან ახსენეთ ევროკავშირის რეგულაციებთან მიმართებაში, რასაკვირველი ევროკავშირშიც არ მომხდარა ერთი ხელის მოსვლით მასშტაბურად
ამისგან,
რასაკვირველი ამას ჭირდება ეტაპობრივად მიუდგეთ და ისე რომ მომხმარებლისიც და ზოგადად მიდგომი. და ახლა ქალბატონი ნატალია საუბრობდა დანიურ პროექტთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით რომ შენებლობების გაძვირებასთან დაკავშირებით.
ეს ძალიან დიახ.
ერთი მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ჩვენი ღონისძიებები როგორც ახალად დაგეგმილ ასაშენებელ შენობებზე ვრცელდება, აგრეთვე ძველი შენობების შემთხვევაში, ანუ კლასიფიცირდება შენობები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით უხეშად დათვლილი, მაგრამ შეიძლება ახალი ენერგოეფექტური შენობების შემთხვევაში დაახლოებით 8-დან 12%-ამდე ზვირდება ერთი კვადრატის ღირებულება, მაშინ როდესაც ევროპაში ეს არის დაახლოებით 20-22%-ის ფარგლებში. ანუ მშენებლობის ეტაპზე ვსაუბრობ მე. ანუ
პროცესი თვითონ დეველოპერს რამდენი დაუჭდება ეს და როგორ უძვერდება?
თვითონ ეხლა თუ ადამიანს ერთი კვადრატის გადა შემთხვევაში შეუძლია დაუშვათ გადაიხადოს $1,000, ისე ძალიან უხეშად გესაუბრებით ამაზე, მაშინ შეიძლება დაახლოებით თუ ისწრებ დაახლოებით ცოტა მეტის გადახდა უწევს, იმიტომ რომ თუ მშენებლობის
პერიოდში შეიძლება $30.
დაახლოებით, იმიტომ რომ მე ვაკეთებ ზუსტად ვერ ვიტყვი, 18-22-ის 8-12-ის ფარგლებში ხდება აი ამის გეზურება და 10% რო ავიღოთ საშუალოდ, მაშინ თუ $1,000 გადახდა შეუძლია, მაშინ 10%-ის გადახდაც არ იქნება მტკივნეული ამ შემთხვევაში. ანუ აქ მე უფრო მაინც ვფიქრობ, რომ ცნობიერების კუთხით არის მნიშვნელობარი, რომ რა დადებითი მხარეები აქვს ენერგოეფექტურ შენობებს და ეს უკვე დროში გაწერილი რამდენად შეღავათიანი არის და რამდენად უზოგავს მას გარკვეულ თანხებს შენობებში და აგრეთვე ჩვენ თუ უფრო გლობალურად მიუდგებით საქმეს, შეგვიძლია რომ დავუშვათ იგივე სახელმწიფო არსებულ შენობებზე განხორციელდეს პირველ ეტაპზე ამ ტიპის სამუშაოები. ეს უფრო მნიშვნელოვანი მგონი, ანუ აქაც შეგვიძლია
ჩვენ ეფექტისთვის მაინც
ყოველდღიურია სამაგალითოდ ეს შესაძლებელია.
სამაგალითოდ უბრალოდ გავთვალოთ სტანდარტების როცა იმუშავებთ ხო, ალბათ კანონმდებლობაზე როცა იქნება, რა ახლობით რა თანხებს შეიძლება და როგორი სტანდარტი უნდა იყოს. ეს ხო არ იქნება ევროპული სტანდარტი, ესე გადმოღებული თუ მორგებული იქნება საქართველოს
რეალობას? აი საინტერესო
ეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ევროპული სტანდარტები ახლა ცოტა სხვანაირად არ მოდის ჰარმონიაში სხვა შორის.
და რასაკვირველია,
ალბათ
გათვალისწინებული იქნება არსებული მდგომარეობა, რომ ჩვენ რასაც ხშირად ვახსენებთ ხამ გადაცემის დროს დანიურ მხარდაჭერის პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტი არის კლიმატური ზონების განსაზღვრა საქართველოს ტერიტორიისთვის. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მცირე მასშტაბიანი ქვეყანა, სხვადასხვა კლიმატური ზონა არის აქ წარმოდგენილი. ამიტომ ჯერ ექსპერტები ახამჟამად მუშაობენ კლიმატური ზონების განსაზღვრისთვის და ამ კლიმატური ზონებიდან გამომდინარე განსაზღვრებას სამშენებლო ნორმები და სტანდარტებით.
ესე იგი, მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს კონკრეტულად თბილისს რა შეეხება ამაზე საქართველოს მასშტაბით ეს ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ და თბილისი ყველაზე მეტად პრობლემურია ამ შემთხვევაში. ნუ აღარ ვამბობ იმ პერიფერიო რეკრეაციულ ზონებს, ან ხომ თაი სადაც ესეთი განუკითხავი შენებლობები მიდის, თქვენც ალბათ ხვდებით ხომ? აი თბილისისთვის ამ შენობებს რაც აშენებულია, რა შეიძლება გაკეთდეს, იცით რა? იმიტომ რომ ეს ძალიან ძვირიჭდება მისი გაგრილება და გათბობა, იცით თქვენ ალბათ. და ერთიც თბილისის ტრანსპორტი, რას ნიშნავს ენერგოეფექტური თბილისის ტრანსპორტი? ეს ძვირი ხომ არ დაჭდება ქალაქს? აქვს ამის შესაძლებლობა?
იცით რა, ერთი არის რომ ზვირი ქალბატონო ბარბარე, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ტრანსპორტი ეს არის ემიტორი, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, გაიტყორცნება დამაბინძურებელი ნივთიერებისა ტრანსპორტთან, ამიტომ ტრანსპორტში უნდა მოხდეს რასაკვირველია გადახედვა. ეხლა შეზე კომპეტენტური იქნება მერიის წარმოადგენელი, მაგრამ ერთი მინდა გითხრათ, რომ
მე მაინტერესებს თქვენი
მოსაზრება. მერიის ინიციატივა არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც არ შემიძლია არ ვახსენო, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობასთან ეს ძალიან ახლოს კავშირშია. ეს გახლავთ IBRD-ის, კერძოდ IFI-ის დახმარებით ავტობუსების შეცვლის, ავტობუსების პროექტი. მე როგორც ვიცი, უკვე თქვენ იცით ალბათ მანის ტიპის ავტობუსები რამოდენიმე უკვე თბილისში დადის, ამ ტიპის ავტობუსებით ეტაპობრივად აპირებს თბილისის მერია ჩაანაცვლოს მოძველებული ავტობუსები. აქ რასაკვირველია, ჩვენ გვაქვს როგორც ეკოლოგიურ სიკეთეებზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ავტობუსები გაცილებით გამართულია და ჩვენ არ გვექნება ასეთ დამაბინძურებლებს საქმე და ამავდროულად ენერგიის მოხმარების თვალსაზრისით ეს არის უმნიშვნელოვანეს. ასე რომ ტრანსპორტი, რომელიც დამახასიათებელია დიდი ქალაქებისათვის, რომ არის ეს საკმაოდ პრობლემური, აქ ძვირი ერთია, მაგრამ აუცილებლად გასაკეთებელია ამ ტიპის ღონისძიებები ტრანსპორტში. ასე რომ ტრანსპორტში ეს არის და ძალიან კარგი ის არის, რომ თბილისის მერიას აქვს ეგრეთ წოდებული უკვე ორი მოწყობილობა ეგრეთ წოდებული ელექტრომობილებისთვის და თუ ესეც
დამხტოვ
ეს თუ ამ ტიპის ელექტრომობილებითაც მომარაგდება ესეთი
დიდი ქალაქები. ეს კერძო სექტორზეც არის, იცით, ლაპარაკობა საზოგადოებრივმა სექტორმა შემოიყვანა ელექტრომობილები და ასეთი ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. საზოგადოებაზე და ნებისმიერ იგივე როცა თაილიო ენერგიის ათვისებაზე სახელმწიფო ხომ არდებს, ევროპა ჩადო ამაში ფული, ინვესტიციებს აძლევს, კრედიტებს აძლევს. მოგვიგებს ამას რაღაცნაირად და ეს ჩვენ თავში ისაინას გაურებს იგივე შეშვებული ენერგიით ხო როცა ყიდის ის მომხმარები აი კანონმდებლობა ამ კუთხითაც ხო
იგივე რაღაც როცა ვისაუბრეთ იგივე 100 კილოვატამდე სიმძლავრის გენერაციის ობიექტებზე ეს პირდაპირ მორგებულია ქალაქებისთვის ეგრეთ წოდებული ზისპირის სისტემებისთვის იმიტომ რომ ამისი განლაგება შენობებზე შესაძლოა უკეთესია თუმცა ახალი შენობების პირობებშიც გათვალისწინებული იქნება რომ სახურავი უკეთ იყოს მოწყობილი ამ ტიპის სამუშაოების განსათავსებლად ხედავებაში მაქვს ის მოწყობილობების განსათავსებლად კი ანუ ახალ შენობებში ნელ-ნელა ეს უკვე დაინერგება
ეს უკვე დაინერგება
იქნება გაკეთებული თუმცა ძველ შენობებზეც ამის გაკეთება მეტნაკლებად შესაძლებელია
იცით ბუნებრივ აირზე გათბობის სისტემაზე ჩვენ საუბრობდით ამაზე გადაცემებში და კალტმანენა მეფარიშვილმა ახსენა კიდეც რომ აი ხო შეიძლება სადარბაზოში დაიდგეს 1 მილი იყოს ან 2 მილი იყოს და ყველამ თავისით ეს ემისიაზე ვიზრუნოთ რომ არ გავაკეთოთ აი ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ენერგოეფექტური ღონისძიებები როგორ უნდა გაკეთდეს იგივე ძველ შენობებზე აი ძველი თბილისის ნაწილზე აი როგორ წარმოგიდგენიათ მაინტერესებს თქვენ ალბათ გაქვთ ეს მონახაზი გარკვეული როგორი უნდა იყოს
და ზოგადად ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის პროექტი რომელზეც ახლა მუშაობთ კონცენტრირებული არის საჯარო დაწესებულებებზე საჯარო ტიპის შენობებზე თუმცა არის კერძო სექტორი განხილული აი ესეთი ტიპის შენობებში სადაც თქვენ საუბრობთ დათბუნების თბოსაიზოლაციო
სამუშაოების
გატარება არის განხილული ამ მიმართულებით.
თბოსაიზოლაცია.
იგივე განათების ცვლილება და ასე
შემდეგ. ეს განათების ეს ქუჩის განათები და სადარბაზოების განათების სხვა შორს მე რამ დაიწყო ქუჩების განათების ენერგოეფექტური და
ალტერნატივებით
აღჭურვა ძალიან კარგია ჩვენ ლამლედ ნატურებს და ამოწყობილებას საქართველოში მზადდება და ეს ალბათ ძვირი არც დაგვიჯდება რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა იმ კომპანიას რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ეს ლედ ნატურები და ძალიან კარგია მაგრამ ზადერბაზოებში ძალიან მომხიბლავია ეს
გასაკვირველია და საერთო ჯამში ენერგიის დაზოგვის თვალსაზრისითაც არის უმნიშვნელოვანეს და უნდა აღინიშნოს რომ ეფექტურ ღონისძიებებში თავისი სიაფით არის ლიდერი ნატურების გინებავთ გარეგანათების იყოს გინებავს შენობების ანუ შედარებით ნაკლები ინვესტიციით ძალიან მოკლე დროში შეგვიძლია ეფექტის ჩვენება მე მეტიც შემიძლია გითხრა თუ გარეგანათება მთელი საქართველოს მთელი თბილისის მასშტაბით მოხდება საკმაოდ დიდი ელექტროენერგიის დაზოგვის მაჩვენებელთან გვაქვს ჩვენ საუბარი თუ მთლიანად მოხდება თქვენ ძით რამოდენიმე ქუჩაზე მათ შორის შავი ზღვის ქუჩაზე საპილოტო პროექტი განხორციელდა
დანაზოგი როგორია
ნელ-ნელა კეთდება და თბილისის ეს ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა და მხოლოდ მისასალმებელია, იმიტომ რომ ეს არის თანამედროვე ენერგოეფექტური ნატურები, ენერგიის დაზოგვის საშუალება, ეკოლოგიური პრობლემების მოწესრიგება და ასე შემდეგ. ბევრი კუთხით შეგვიძლია დავინახოთ ამ პროექტის ღირსებები.
ისმენელი შემოვიყვანოთ, ქალბატონებო, გისმენთ.
ჰალო.
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს.
კი ბატონო, გისმენთ.
უბრალოდ თუ შეიძლება.
აჰა.
აი ახლა ამას რო ითვალისწინებენ გათბობა შენობები რო აშენდება ახალი შენობები იმ შენობებში იქნება სულ ყველაფერი გათვალისწინებული გათბობა და სულ ყველაფერი რა ხო სწორია კედლები გათბება თუ როგორ არის წესიერად გაგვიმარტო რა
კი ბატონო როგორი იქნება შენებლობა თვითონ სამშენებლო მასალა იქნება თუ გათბობის სისტემა და ზუსტად ის ერთი გამონაბოლქვით როგორ წარმოგიდგენიათ აი საინტერესო
ა გამონაბოლქვი რა უნდა გამონაბოლქვი როგორ
ბატო ბუნებრივ აირს რო წვამთ თქვენ რო გაქვთ იქ
ის და არა ჩვენ კი წვამთ რა მაში ხო აღარ დაიწვევ ბუნებრივი აირი ეს
არა რა სისტემით გაკეთდება ცენტრალური გათბობა არ არის მე მგონი
აი როგორ არის შენობა როგორ გათბება რით გათბება გაზით გათბება დენით გათბება მზით გათბება ქარის
ენერგიით
თუ ასე შემდეგ გამიგეთ დიდი მადლობა
მადლობა, აი როგორ წარმოგვიდგენია ახლა
თქვენ. ანუ პირველ რიგში დიდი მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ ახალი მშენებლობის შემთხვევაში აქ საუბარი ქონდა თვითონ იმ ენერგოეფექტურ სამუშაოებზე და იმ ენერგოეფექტურ, ასე ვთქვათ, მასალებზე, რომელიც გამოყენებული იქნებოდა მშენებლობაში და მეტიც გითხარით, რომ საერთო ჯამში უხეში არა პრინციპში უკვე ამაში კონკრეტული დაცვა არის საკმაოდ დიდ დანაზოგზია საუბარი. ანუ აქ ჩვენ არ ვსაუბრობთ კონკრეტულად მარტო გათბობაზე. აქ ვსაუბრობთ თვითონ გამოყენებული მასალები, იგივე მაგალითად განლაგება, დათფუნება, განათება, ანუ კომპლექსურად, რაც შეეხება ხო თქვენ განახლებადი ენერგიის გამოყენება, როდესაც ბრძანეთ თვითონ შენობების ნაწილში, ახლა გინდა თუ არა რომ ყველა შენობების აშენების დროს განახლებადი ენერგიის გამოყენება იყოს, ასე არ მიუდექით ჩვენს საქმეს, სასურველია რომ ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიები კომპლექსში უფრო კარგ ბენეფიტს გვაძლევს და შესაძლებელია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია განახლებადი ენერგიის ათვისება და შემდგომ იმ ენერგიის გამოყენება ასე განვიხილოთ და არა მაგალითად ყველა შენობაზე იყოს ეს განთავსებული. კარგია თუ ეს ესე მოხერხდება, მაგრამ თუ არ მოხერხდება, ჩვენ მაინც ძირითადად ჩვენი სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს სწორად და ევროპული სტანდარტებით აშენებულ შენობებს. თვითონ შენობებს, თავისი მასალების ჩათვლით, ამაზეა საუბარი.
მასალები ეს პანელები უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა იყოს.
სამშენებლო
მასალა. სამშენებლო მასალა
უნდა იყოს.
სამშენებლო მასალა.
კედლის სტანდარტი იქნება, სამშენებლო მასალა იქნება, ფანჯრის
განლაგება, მისი სტანდარტები, სახურავის დათფუნების ზონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ეს მასალები გვქონდებოდეს და თუ ჩვენ კიდევ საუბრობთ, რომ იდეალური ვარიანტი თან გამოყენებული განახლებადი ენერგიები, ესეც მხოლოდ მისასალმებელია, თუ საყოფაც ხორბუს საქმიანობაში ჩვენ გამოვიყენებთ იგივე ზის გამოყენება თუ მოხდება
იგივე
ცხელთან მომარაგებისთვის, გათბობისთვის და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ მისასალმებელია.
მსმენელი შემოვიყვანოთ, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ვაინტერესებს ერთ საკითხს. მე ცხოვრობ ხორობ, ჩახორი გავს 85-ია.
დიახ.
მინდა ის ის სისტემას დამონტაჟება. სამ გათბობა გაკეთებული მაქვს, გაზზე მაქვს გათბობა.
აჰა.
ის ისო დავამატოთ. ძური ხვარდაბიჭო.
აი ზის პანელი რო გააკეთოს ზის ენერგიის აკუმულაციო პანელები. თქვა ჯერ ის ქალაქის კანონმდებლობა როგორ აპირებს ამაზე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ იქ არქიტექტურის სამსახურთან არის შესაძახმებელი, ინტერიერს დაამახინჯებს თუ არა. ამაზე როგორც ვიცი მუშაობენ და შესაძლებელია და აი ეს დაახლოებით თუ იქნება მომგებიანი ახლა და თუ ეს ამომავლოდ მაინც ხელმისაწვდომი იქნება და ჩაჯდება ეს
ეს ყოველ დღიურად ჩვენ თუ დავაკვირდებით საერთოდ თვითონ ტექნოლოგიების ფას, ხედავთ რომ ძალიან
ისეთი
იაფთება და იაფთება, რომელიც 1 კილოვატის ღირებულებაში პირდაპირ აისახება. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კონკურენტული ფასი იქნება ახლო მომავალში და ახლა დღეს რა დაждდება, აქ მასშტაბები უნდა ვიცოდეთ, ეს რა სიმძლავრის არის, როგორ არის, რანაირად, ანუ ან კიდევ მეორეა ქაბოტონო ბარბარე, რომ ხშირ შემთხვევაში ზოგს მზის მოწყობილებები ჭირდება ცხელწარმომარაგება გათბობისთვის, აქ შედარებით იაფიანი ტექნოლოგიები გვჭირდება და ზოგს კიდევ პრეტენზია აქვს რომ ელექტროენერგიის მიღების საშუალება. ამიტომ ეს კიდევ სხვანაირი ტექნოლოგიებია. ამიტომ აქ ასე ერთი ხელის მოსმით არ შეგვიძლია ფასებზე ვისაუბროთ და ზოგადად რაც ბატონმა ბრძანა ეს იდეა არის განხორციელებადი.
არაჩვეულებრივი იდეა,
მაგრამ ახლა რა დაუჯდება და როგორ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის აქ გასათვალისწინებელი, რა სიმძლავრის იქნება და შემდეგ, მაგრამ ბატონს ერთი იმით დავამშვიდებთ, რომ ახალი რეგულაცია 100 კილოვატამდე თუ იქნება მისი ეგრეთ წოდებული
დამამუშავებელი
დიახ ელექტრონიკა, რასაკვირველია, ეს მოხდება იმ ახალ რეგულაციაში და მას შეუძლია იქით გაყიდოს ელექტროენერგია, რაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის და ხელს შეუწყობს განახლებადი ენერგიების განვითარებას. დიახ.
შემოვიყვანოთ მსმენელია კიდევ, გისმენთ.
გამარჯობა. მე მაინტერესებს ისიც ვიცი, რომ არ ხდება შემოწმება თქვა სამშენებლო მასალის რაღაცაი მამნებლობაზე, ადამიანზე ზემოქმედება, თქვა რადიაციულობაზე თუნდაც. ან და ასბესტს ხوار შეიცავს რომელიმე სამშენებლო მასალა, ამაზე ვიცი რომ არ მოწმდება და აი თქვენი სამსახური რასაკეთებს, რომ ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალებით იმავე, აი ვთქვათ გაჯი თუ რაც არის, რითიც აშენებენ, ცემენტი თუ ეხლა რა არის თანამედროვე.
მოწმდება თუ არა ეს ყველაფერი, რადიაციული ფონი როგორია?
მოწმდება, დიახ. აი ეკოლოგიურად სუფთა თუ არის საერთოდ?
იცით რა, მე მგონი ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ ალტერნატიული ენერგიები და ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი ხო?
ჩვენ კომპეტენციას ხა დიდი მადლობა კითხვაში, მაგრამ კომპეტენციას ცდება და ახლა ვიცით რა, მე არ მაქვს ამაზე ზუსტი ინფორმაცია, ამიტომ ნამდვილად არ შემიძლია რომ გიპასუხოთ. და თუ არსებობს იგივე ჩვენ სამოქმედო გეგმაში თუ რაიმეს მაგალითად ლაბორატორიების ჩამოყალიბებას და ასე შემდეგ, ამისი ამაზე და ძელობა მიდის და უშუალოდ ჩვენი კუთხით ის ვიცი რომ შესამუშავებელია, მაგრამ ამ კონკრეტულ კითხვაზე სამწუხაროდ ჩვენ კომპეტენციებს ნამდვილად ცდება და ვერ გიპასუხებთ.
ამის კონკრეტული კითხვა ჩვენ შემდგომ გადაცემებზე ვისაუბრებთ და შეგიძლიათ ექსპერტებს, რომ ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმრები არიან და მათ იციან კონკრეტულად სად და როგორ უნდა შემოწმეს და რა ხარისხი ჭირდება. მოდი კიდევ ერთი მსმენელი შემოვიყვანოთ, ქაუტენ ნატალია ქაუტენო. გისმენთ.
ქაუტენო ბარბარე.
დიახ.
გეოთერმულ მიმართულებაზე პერსპექტივას იქნებ გეტყოდა სტუმარი ამის.
ეს ძალიან საინტერესო იდეა, ეს გეოთერმული წყლები, რომელიც გვაქვს ყველა რეგიონში.
დიახი, ჩვენ საქართველოს ნამდვილად გააჩნია საკმაოდ დიდი პოტენციალი გეოთერმული წყლების. ეს მნიშვნელოვანია და განახლებადი ენერგიების ათვისების დროს ყოველთვის ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ტიპის პროექტების განხორციელდეს. მეცაც გეტყვით მუნიციპალიტეტებს, მათ შორის სამეგრელოში, მე მახსოვს ზუგდიდის სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მერების ინიციატივის ფარგლებში, თქვენ იცით, რომ ზუგდიდმა ხელი მოაწერა მერების ინიციატივას და მათ აქვს სამოქმედო გეგმა ენერგეტიკის განვითარების, სადაც აღნიშნული არის, რომ გეოთერმული წყლების გამოყენება მოხდება მუნიციპალურ შენობებში, ოლებში, ბაღებში და ასე შემდგომ. ანუ ამისი გეგმა არსებობს და
სასათბურე მეურნეობებში ინტენსიურად
ხდება. რასაკვირველია, სასათბურე მეურნეობებში ქაბატონო ბარბარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად ამის პოტენციალი გვაქვს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განვითარდება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით.
მეც მაქვს კითხვები, მაგრამ ჯერ რადიო მსმენელს შემოვიყვანოთ ის. აი, ხედავთ, რომ გითხარი დინამიკა. რამდენიმე წრის როცა იყავით სტუმრად, იყო რამდენი ზარი. აი, ცნობიერება რა მაღალი გვაქვს. გისმენთ?
იყო გადაცემა, გამარჯობა ჯერ. იყო გადაცემა ერთხელ მოისმინე, რომ გრუნტის პირ შეიძლება თბილისის მთელი ქალაქის გათბობა.
გეოთერმულ ისე გოგირდის წყალზეა საუბარი. აი თბილისში თუ გამოიყენებს ამას და როგორ შეიძლება გამოიყენოს გათბობის მიზნით, მე მგონი იქ იყო პასუხი, რომ არ შეიძლება, ამას თავისი პრობლემები
აქვს. ზოგადად, როგორც ვატყობ გეოთერმული წყლების გამოყენების ინტერესი საკმაოდ მაღალია, რაც ძალიან კარგია. ჩვენ როგორც უკვე ვახსენეთ, ახლა ვმუშაობთ ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმაზე და ასევე გეგმაში გვაქვს შევიმუშაოთ წლის განმავლობაში განახლებადებისთვის ხელშემწყობი სამოქმედო გეგმა. ანუ განახლებადი ენერგიები როგორ უნდა განვითარდეს, სხვადასხვა ტიპის განახლებადი ენერგიების პოტენციალი გვაქვს ხომ ჩვენ? აი ამისი სამოქმედო გეგმა კონკრეტული ღონისძიებებით გვექნება, ვიმედოვნებთ, რომ წლის ბოლოს მომზადებული და იქ უფრო უკეთესად იქნება ასახული თუ რა ღონისძიებებს გავატარებთ იმისათვის, რომ განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების ათვისებას შეეწყოს ხელი ქვეყანაში.
ეს ძალიან კარგი, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც მზის ენერგიის მაქსიმალური გამოყენება შეიძლება და ფაქტიურად ეს ჩვენი ენერგო დამოუკიდებლობის კოეფიციენტიც არის, ენერგო ეფექტურობა, მე მგონი. იყო და საუბარი იყო კიდევ შეხვედრაზე, რებრენდინგზე. რას ნიშნავს ეს ენერგომატარებლების რებრენდინგი? კალდენო არეთა ენერგოეფექტურობის კვირეულზე იყო საუბარი, რებრენდინგზე იყო საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია გამოიმუშაოთ ეს ტრადიციული, ხო?
ტრადიციულიდან განახლებადებს და
გადაწყვეტილებს. იცით რა, ტრადიციული და განახლებადი, მე მგონი ჩვენთან რაღაცა თანხმედრაშია, იმიტომ რომ თუ ვჯელობთ იმაზე, რომ ჰიდრორესურსი განეკუთვნება განახლებას, თქვენ იცით, რომ უდიდესი ტრადიცია არსებობს ამ ჰიდრორესურსების და ჩვენ ამისი ძალიან დიდი გამოცდილება გაგვაჩნია ჰიდრორესურსების ათვისების. ამ შემთხვევაში ეს რაღაცნაირად ემთხვევა ერთმანეთს და
უფრო მეტსაც ვეძებდი გვაქვს საზოგადოებასთან.
იცით რა, აკაც მიდგომა ქალბატონო ბარბარე, არ შემიძლია რომ არ თქვა, ჩვენ ძირითადად კრიტიკა გვაქვს შედარებით უფრო დიდი სიმძლავრეებზე, ხო? და ამას შემთხვევაშიაც საერთაშორისო სტანდარტებით ხდება აქ დამერწმუნეთ მიდგომა. მართლა ესეა. შეიძლება ქართული კანონმდებლობა არ იყოს ისეთი მკაცრი, მაგრამ ჩვენ საერთაშორისო მიდგომებს ვითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ მოთხოვნა. აქედან გამომდინარე, თუ რაღაცა შავდება მშენებლობის პერიოდში საერთაშორისო სტანდარტებს, აქვს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიება, რომელიც მის საპირწონედ რაღაცნაირად ახერხებს პროექტის განხორციელებას, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ გვჭირდება ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა, ამას სჭირდება რასაკვირველია აი ამ რესურსების ზუსტად მაქსიმალურად გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიქნებით დამოკიდებული შემდეგი ბევრი წლების განმავლობაში დაუშვათ მეზობელ ქვეყნებზე, რაც არ არის სასურველი. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა არის აუცილებელი და სწორედ ადგილობრივ რესურსებზე უნდა მოხდეს ამისი ათვისებით მოხდეს აი ეს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა. კიდე სხვა სამუშაოებით ისეთი ღონისძიებებს როგორც არის ეფექტურობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
და ეს ყველაფერი არის ალბათ სოლიდურ თანხასთან. აი ევროკომისია რას მთავაზობს? იქ არის დონორი ორგანიზაციების დახმარება, რაში დაგვეხმარებიან, რატო დაგვეხმარებიან, რა ვადებში იქნება ეს გაწერილი? ეს 2020 წელს დაიწყება თუ 2020 წლისთვის უნდა იყოს მომზადებული საკანონმდებლო ბაზა, სამოქმედო ბაზა, ბაზა უნდა იყოს მზადი.
დონორი ორგანიზაციებიდან ხარდაჭერას უკვე საკმაოდ დიდი ხანი ვღებულობთ ჩვენ.
ეს კი, მაგრამ აი ახლა კონკრეტულად
პროექტები, რომლებიც ჩამოთვლეთ, იგივე თბილისის ავტობუსების პროექტი, ეს არის დონორ მულტიდონორული ფონდიდან წამოსული თანხები, ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში გვეხმარება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ფონდი, იგივე ბახსნეთ დანიის მთავრობა, რომელიც ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში გამოყოფს გრანტებს, რომ დაგვეხმაროს. ასე რომ საუბარი არის დონორების მხრიდანაც.
რა ვადები გვაქვს რა?
რას გულისხმობ ვადებში?
ვადა ის როდეს უნდა მომზადდეს ეს ყველაფერი? აი საკანონმდებლო ბაზა, სტანდარტები, ეს ყველაფერი.
მუშაობა, ანუ ზოგადად სხვა ისე ავიღებთ საერთაშორისო დონეზე და საქართველოს მიყობა ამ ესე ვთქვა ვადებს, აღებულია 2020 წლამდე ვადები, მერე საშუალო ვადიანი 2025 წელი და 2030 წელი. ანუ ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს ამ პერიოდში.
ეტაპობრივად უნდა იყოს გაწერილი დროში, იმიტომ რომ ეხლა ქალბატონ ბარბარე ჩვენ თუ ვისაუბრებთ, იმ 2020 წელს ის ყველაფერი მოგვარებული იქნება, ეს არ იქნება სწორი და ვერანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ
სამ წელიწად.
ხო, არ არის სამი წელიწადი ის დრო, რომ დავუშვათ ყველა მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ქნებავთ ეფექტურობაზე განახლებას, ეს აქაც ძალიან ბევრი მიმართულება. არ შეიძლება მაგალითად ეფექტურობაში განახლოთ მარტო ნათურის შეცვლა, ან მაგალითად კედლის დათხუნება. ამას უფრო კომპლექსური მიდგომა უჭირდება, შესაბამისი კანონმდებლობით უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეთავაზეს ძალიან კარგი შემოთავაზება გვაქვს ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისგან, რომ პირველადი კანონმდებლობის მომზადებაშიაც მოგვხმაროს ეფექტურობის კურთხევით, მხოლოდ მივესალმებთ ამას და სწორედ ამ ტიპის სამუშაოები, სამოქმედო გეგმები, კანონები და ასე შემდეგ ნელ-ნელა დაიწყებს პრობლემის მოგვარებას. ისე რომ 2020 წლამდე ჩვენ რაღაცას უცბად გადავწყვეტოთ თემა, უბრალოდ
დადოსნური ჯოხი ასეთი
არ გვაქვს ნამდვილად.
ესე იგი, ხო, იცით, ჩემთვისაც ეს, მაგრამ მეტყობა ეს თბილისის მერია, ეკონომიკის სამინისტრო, როცა იქნება ჩვენთან ესენი. ესენი გვეტყვი ზუსტად რა ვადები აქვს გაწერილი, რა ვადები, როგორ წარმოუდგენიათ ალბათ და რანაირად ყოველ შემთხვევაში თბილისში როგორ შეიძლება მის მოგვარება ამ შენებლობის ბუმის ფონზე, სიმართლე გითხრათ, ამ შენობებს რა ეშველება ამას ყველაფერს?
ალბათ ეს კონკრეტული გეგმები თვითონ მერიას ექნება და ჩვენ როცა ვსაუბრობთ მე და ქალბატონი ნატალია სამოქმედო გეგმას, ეს იცით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება, ანუ ეს მიდგომები იქნება მთელი საქართველოსთვის და არა მარტო თბილისისთვის. იგივე ის ტექნიკური ნორმები, დადგენილებები, საფაცხოვრობო საქმიანობაში და ასე
შემდეგ. იქ გაწერილი ღონისძიებები არის 2020 წლამდე გაწერილი კონკრეტულად, ახლა
ვადებს არის ვადები
ასე. ეს ჯერ არ არის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული დოკუმენტი, ეხლა გადის
კორექტირებას,
დაგზავნილია სხვადასხვა ჩართულ მხარეებთან, სამინისტროებთან, კერძო სექტორთან და ამ კომენტარების შეჯერების და ესე ვთქვათ გათვალისწინების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი უნდა წარსდგეს მთავრობაზე და მთავრობასაც ექნება თავისი კომენტარები და მოსაზრებები. აი როდესაც დამტკიცდება ეს პროექტი, შემდეგ ღონისძიებების განხორციელება 2020 წლამდეა დაგეგმილი. ამის შემდეგ კიდევ შესაძლებელია გავაკეთოთ მონიტორინგი ამ ღონისძიებებს, როგორ განხორციელდა ეს ღონისძიებები, რა ქონდა იყო იმპლემენტაციის შედეგი და კიდევ მეორე ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებაც არის, ესე ვთქვათ, დაგეგმილი. ზოგადად ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა რა ტენდენციასაც ჩვენ მივყვებით, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ უნდა განახლდეს.
რატომ მოითხოვთ ასე ინტენსიურ განახლებას და საბანკო სექტორთან ურთიერთობა როგორი იქნება ამ შემთხვევაში? აი ეს ამთავარი.
ეს არის
თუ არის ამაზე საუბარი?
ამ შემთხვევაში ეს არის ევროკავშირის ენერგოფექტურობის შესახებ დირექტივის მოთხოვნა, რომ წევრი ქვეყნები, ვინც არიან ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი ქვეყნები, ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ განახლონ თავიანთი ენერგოეფექტურის სამოქმედო გეგმები.
და საბანკო სექტორი, მე ვიცი, ინვესტიციებზე იყო საუბარი, ჩვენ ყავდა საბანკო სექტორი და წარმომადგენელი, რამდენიმე ბანკი იყო, აქ ორი ბანკის წარმომადგენელი, რომელიც მზად იყო ოღონდ ენერგოეფექტური ღონისძიებები ალტერნატიული ენერგიებზე გაეცა გარკვეული ინვესტიცია. ხომ არ არის აქ მოლაპარაკება თქვენ ახლა მშენებლობებთან კონდაც შეხვედრა საბანკო სექტორიც ჩაერთვება ამაში, ერთ-ერთი ინსტანცია იქნება?
პრინციპში საბანკო სექტორის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ყოველთვის დაუშვათ დონორი ორგანიზაცია ან გრანტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები. ჩვენ ახლა
გრანტის სექტორი უნდა ჩაერთოს
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათი როლი და საბანკო სექტორი თუ დაინტერესდა და ასეთ ინტენსიურის ინტერესი და ის აქვს რასაკვირველია მისასალმებელია, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ქალბატონო ბარბარე, ჩვენს როცა საუბრობთ საპილოტო პროექტზე, ბევრი დონორის და მაგალითად იგივე საგრანტო პროექტის ფარგლებში მცირე მასშტაბიანი პროექტები განხორციელებულა და დღეს რო აქ ბევრი რეკავს და უშუალოდ ზუსტად ამ ტიპის პროექტების შედეგია და იმიტომ რომ ცნობიერება ამაღლდა, მე შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ, იგივე მსის მოწყობილებები რომლებიც განთავსდა ეგრეთ წოდებულ მუნიციპალიტეტებში, მთიან რეგიონებში, უშუქო სოფლებში და ასე შემდეგ და გადაწყდეს მე რასაკვირველი ამ ცნობიერება ამაღლდა და ასე შემდეგ და როდესაც უკვე ცნობიერება ამაღლებულია და სხვათა შორის ქალბატონო ნატალია მახსენა და კიდე მინდა გაუსვა ხაზზე რომ სამოქმედო გეგმაშიაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ცნობიერების ამაღლებას, იმიტომ რომ ეს მართლა საჭიროა. ამ შემდგომ ხო თვითონ მოსახლეობაც დაინტერესებული პირებიც უკვე არიან იმდენად ინფორმაციას ფლობენ, რომ ამ შემდგომ ბანკებიც და ინვესტორებიც, პოტენციური ინვესტორებიც მეტი ინტერესი იქნება, რაც ესე იგი გარდაუვლად აუცილებელია.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიტა, ქალბატონ ნატალია, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და ერთ სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავამთავრო. გადაცემა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების საპარლამენტო კომისიამ განსახილულად მოამზადა ახალი საკანონმდებლო შეთავაზება, რომელიც ეკუთვნის ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას, გარემოს დაცვითი სამუშაოების შესრულებისას დაღუპული ადამიანების ოჯახებისთვის სოციალური შეღავათებისა და კომპენსაციის დაწესებისთვის ოდენობა შეიძლება იყოს 1000 ლარი. ეს ძალიან კარგი ინიციატივა. დღეს ამით პროგრამა ეკომეტრი ამთავრებს მუშაობას. გადაცემის სტუმრები გახდნენ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, ალტერნატიული ენერგიების ათვისების სამართლოს უფროსი ქალბატონი მარიტა არაბიძე და ქალბატონი ნატალია ჯამბურია, იგივე ინსტანციის თანაუფროსი. მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა.